Азаттык радиосу Сили бүгүн 24 ноябрь, сейшембе күн. Микрофон алдында Алан Дашкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Интернетте татар халкын жихатка чакыруу мүрөжагаты барлыкка келди. Үзүн Теньяк Ислам армиясы вакили деп атаучу Сайфеддин Татари орус тилинде татарларны Россияга каршы жихатка чакыра. Бу чынмы яки бирөр провокациямы? Белгич фикрин иштирбиз. Финляндия татарлары тарыхы турунда эч томлук азырлана, аны келеси жылда илан этмекчилер. Бу хакта Финляндия татарлары жамгыяты рейси Атигали һәм китапның авторлары белән сөйләштек. Казанда шитил, урта һәм югары мәктәпләрен танытучы ике күргәзмә эшләде. Телевизордан кем батышкан нәфрәт агылса да, шитилдә белем алырга теләүчеләр шактый. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Түркия Сүрия белән чик буенда Русиянең Су-24 хәрби ушкычының бәреп төшерелгәнен хәбәр итте. Хәрби штаб белдерүенчә, Хатай вилаяты Ялайда өлкәсе өстендә ушкан ушкычка 10 мәртәбә кисәтү ясалган. Русия саклану министрлыгы ушкычның Түркия ягына чыгуын кире каган. Русия президенты Владимир Путин Су-24 ушкычының бәреп төшерелүен Русиянең аркасына кадау дип атады һәм моның Россия-Түркия мөнәсәбәтләренә трагик тискәре йогынтасы булачагын әйтте. Түркия премьер-министры Әхмәт Дәүтоғлы Түркиянең үз һава шикләрен саклау өчен һәр төрле чараларны кулланырга хокукы бар дип белдерде. Associated Press хәбәр итүенчә, Дәүтоғлы моны Сүрия-Түркия шигендә Русиянең Су-24 ушкычын бәреп төшерүгә аңлатма биргәндә әйткән. Аның әйтүенчә, Түркия үзенең иминлеген саклау өчен кирәкле чаралар кабул иткәндә икеләнеп тормаячак. Ул шулай ук бу ушкычны бәреп төшерүнең бер илгә дә каршы агрессия булмаганлыгына басым ясады. Русиянең шактый зур туризм ширкәтләреннән булган Натали Турс агентлыгы Төркиягә юлламалар сатуны вакытлыча туктатып торуын игълан итте. Натали Турс моны ялга баручыларның иминлеген кайгырту чарасы дип атый. Кырымның Джанкой ипи пешерү комбинатында бүген халык ипине капшыклап чираттырып алды дип яза Кырым Реали. Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе сүзләренә караганда, сишәмбе көнне мәктәп балаларын беренче дәрестән соң ише биреп берничә көнгә кайтарып җибәргәннәр. Алга таба укулар турында хәбәр итешекләрен әйткәннәр. Балалар бакчалары дүшәмбедән бирле ябык. Банкоматлар эшләми, генераторлар булган кибетләр генә ачык. Кириштан 75 чакрым ераклыктагы Щелкино шәһәрендә халыкны су һәм җылы ризык белән тәэмин итү урыны булдырылды. Кырымның зур өлешенә газ кертелмәгән Щелкино шундый шәһәрләрнең берсе. Үзәк мәйданда халык кайнар чәйгә чират тора. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре монда тәүлек әйләнә эшли. Өйләрдә утны берничә сәгатькә генә биреп торалар. Ут бирү җәдвәле төзелгән. Бакчасарай, Ак мәчет, Карасу базар кебек кырым татарлар күпләп яшәгән һәр районнарда электр төнне генә бирелә. ФСБ, хәрби бүлекләр, полиция кебек урыннар яхшы яктыртыла. Кырымда җитештерелгән электр энергиясе 300 мегаватт гади халыкка җиткән булыр иде, әмма хәрби бүлекләргә инде җитми. Окупантлар башка төрле фикер йөртә, беренче чиратта үзен тәэмин итә, диде Азатлыкка Мустафа Җәмилев. Украина президентының Кырым татар мәсьәләләрендәге вәкиле Мустафа Җәмилев бүген Киевта матбугат очрашуында эштән чыккан 4 электр баганасының берсе алдагы берничә көндә төзәтеләчәк диде. Әмма ул линиядән электр җибәрүнең шартлары бар, диде Җәмилев. Электр бирүнең шарты итеп ул 26 февраль эше нигезендә гаепләнеп, изоляторда утыручыларны иреккә чыгаруны куйды. Евразия икътисади комиссиясе шурасы шитиллерден интернет аша алган товарларга салым кертү тәкъдиме белән чыкты. 22 евродан кыйбатрак һәм 1 килодан авыррак товарларга 15 еврлык салым кертергә җыйналар. Бу салым Русиядә популяр булган AliExpress һәм eBay кебек шитил сәүдә порталларыннан сатып алуны киметеп, Россия сайтларыннан алуны арттырыр дигән план белән тәкъдим ителә. Бүгенге көндә шитилләрдәге интернет кибетләрдән 1000 доллар һәм 31 килодан артмаган товарны Русиягә бушка китереп була. Казахстан һәм Беларус комиссиясенең бу тәкъдимен хуплаган, Әрмәнстан әлегә үз сүзен әйтмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атна азагында YouTube сәхифәсендә татар халкын күтәрелеш һәм җихатка чакыру мөрәҗәгате видеосы чыккан иде. Анда битлек кигән янына Калашников автоматы куйган үзен Төньяк Ислам армиясе вәкиле Сәйфетдин Әл-Татари дип атаучы бер кеше татарларның бөтен бәләсе Русиядән булуын, ата-бабаларның Татарстан җирләре өчен сугышып шаһит китүләрен, аныкларның аларның бу кан кыюларын онытуларын сөйли. Явыз Иван уллары кыллыгыннан чыгарга кирәклеген эмгелеген әйте һәм Татарстанны азат итү өчен Русиягә каршы җиһатка күтәрелергә чакыра. Боларның барысында ул урыс телендә татар акценты белән сөйли. 10 минутка якын булган әлеге видеога дүшәмбе көнне төштән соң инде кереп булмады. Сәясәт белгече Руслан Айсин әлеге видеоны хәзер дөньяда бара торган террор актлары шаукымы белән бәйли.
Монда берничә әйбер бар. Беренчедән, хәзер бит инде дөньяда имеш террористик ниләр күбәйде. Актлар. Менә бу шулук бер линиядә бара торган әйбер мен. Икенчедән, ну, безгә нәрсә билгеле? Шу русча сөйләшә, шул вакытта аның ни бар, акценты бар, татар икәнен беләме. Шул вакытта еш елык Татарстан әмире дигән бер бәндә чыккан иде. Шулай кайдар урман эчендә шулай ук видео язма, видео хәбәр җибәрде. Имеше джихад илан итә фәрәннәвәстән. Но күпчелек экспертлар, белгечләр моны фейк дип атады, чөнки беренчедән ул шәһадәтне дөрес итеп әйтмәде хаталар белән, һәм дә аның ни буенча, дискурсы буенча күрендә ул тигеп, ну, постановочный брейдер икән. Ну, ул вакытта Татарстанга каршы зур кампания алып барылды, мен калса бу зур кампанияның бер өлеше булып торды, бер проекты булып торды. Ну, монда инде әлбәттә ике версия булырга мөмкин. Беренчедән, ну, монда бер ике өч кеше шундый активистлар дип әйтте, радикаллар җыелдылар да менә шундый бер ролик булдырганнар. Анда бит күренеп тора, анда кимендә ике камерадан төшерелә. Димәк, аның ниндер, ну, ярдәмчесе, һәр хәлдә бер ярдәмчесе бар. Ну, икенчедән, мен акылса, мен аны ни белән бәйлим. Менә монда бит Казанга Силанчы булып килде. Татарстанны экстремистлар һәм террористлар учагы дип бәйләде. Һәм дә определенный кешеләр Мәскәүдә Татарстанны менә шундый экстремистик төбәк дип атарга телиләр, чөнки менә бу информацион мәгълүмати һөҗүм артында зуррак проектлар тора, ул да булса. Менә безнең 2017 елда бит инде килешу Татарстан белән Русия Федерациясе белән килешу, ул тәмамланып килә 17 елда, димәк, менә киләсе елда, 16 елда аның хакта күп ниләр булырга тиеш Мәскәү белән. Сөйләшүләр, переговоры, аннан соң менә шул президент атамасы белән килгәндә шулай ук ниләр ни бар, напряжение дип әйтим, Мәскәү белән Казан арасында. Ук вакытта Мәскәүгә бит яисә инде бу кешеләргә нәрсәдер, ну, козыр буларак бергә кирәк. Менә бу козыр буларак Татарстанны бер шундый экстремистик чак дип атарга ниятләре бар мен калсам. Аннан соң бит мендә Сириядә, Сурияда барган сугышта Россиянең катнашуы ул да булса гомумән властька начар имидж ясый. Һәм дә инде әлбәттә менә бу Париждагы терактлардан соң, Брюссельдагы вакыйгалардан соң, мондагы мөселманнарны да бераз, мөселманнарны, гомумән, милләтчеләрне дә, чөнки алар махсус ниләр службаларына аермый. Аларга басым да булырга мөмкин. Менә бу видео язма мен калса, менә бу басымның бер ни булырга мөмкин. Скалы крючок кебек булырга мөмкин, чөнки сәбәп кирәк, менә бу сәбәп булып тора ала, чөнки менә беләбез берничә айлык Алабудагы милләтчеләрне анда милиция нитеп чыгарып аларны асфальтка җәйреп шундай шәкә эшләр эшләде. Менә бу ни булса, әгәр дә болар моны милләтчеләргә бәйләсә, чөнки ул бит татар халкына мөрәҗәгать иде. Ә инде без беләбез, андай очраклар бар иде кайчан. Мәскәү, гомумән, ниләр, махсус службалар милләтчеләрне анда шул ук чечен экстремистлары белән связывали, бәйләде. Күп кенә хәзер теге менә Кашаповлар имеш заманда Басаев белән очрашты. Менә шундай берләрне күтәрәләр һаман. Менә бу видео язма менә шундый ни булып сәбәп булырга мөмкин менә калса. Гомумән, басым ясау өчен мөселманнарга и беренчедән мөселманнарга, гади милләтчеләргә, ә инде югарырак дәрәҗә буларак, гомумән, Татарстанга каршы баратырган бир проект болалы.
Дейді саясат білгіші Руслан Айсин. Татарстан ФСБ-сында азатлыққа білдірулерінше бұл видео хақында олар рәсми білдірулер бермей. Әлбетте бұл видео есепке алынды, хәм барлық керекті ғамәлләр ішләне. Мұның мақсатын авторлары хәм мұның нинди провокация яки нәрсәгәдер шақыру мекен білу үшін ішләр алып барла. Иғтибарсыз қалмаяшақ деп әйттілер, әмма тауышларын эфирде қолдануға рұқсат етмәділәр. Татарстан мөфтиятынан аңлатмалы мүмкін болмады, матбуғат үзәге көн дәвамында жауап берге ышандырса да сыңарақ телефонларын алмадылар. Белгілі болғанша 2012 жылда инде Татарстан мәжәһидләре әмірі видеолары пайда болған еді. Башта әмір 2007 жылда ук үзләренең Кавказ әмірлігі мәжәһиді Доку Умаровқа қушылған болуларын, ә 2012 жылда аңа антларын яңартуларын, бүтін фармандарын да үтәячәкләрен белдерде. Әлеге видеода әмір янда битлектән һәм қолларына қырал тотқан таған 6 ират та бар иде. Инде Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмләрдән соң Татарстан мәжәһидләре әмірнең тагын бер видеосы пайда булды. Ул анда үзе генә иде һәм бу һөҗүмләрне үзенең фарманы белән оештырылганлыгын әйтте. Бу белдерүдән соң Татарстандагы тикшерү идарәсе әмір 36 яшьлек чистайлы рәис Мингалиев булырга мөмкин дигән белдерү ясады. Звезда Поволжье газета нәшере Рәшит Әхмәтов интернетта бер сартыннан берсе пайда булган бу тасмаларның да диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмләрдән соң вакыйгалар агышының да бер үк режиссер тарафыннан алдан ук уйланылган күп кисәкле сериалга охшавын әйткән иде. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанда чит ил урта һәм югары мәктәпләрен танытучы ике күргәзмә эшләде. Ике көндә дә Британия, Америка, Канада, Швейцария урта мәктәпләре аларның җайгы лагерьләре тәҗрибәле программалары тәкъдим ителде. Алар бу мәктәпләрдә укыгач Кембридж, Харвард кебек дөньядагы иң дәрәҗәле югары уку йортларына керү мөмкин булачак дип кызыктырырга тырыштылар яшьләрне. Бәяләр бер елга 1 миллионнан алып 8 миллион рубльгә кадәр дәрәҗәдә әйтелде. Мәктәп вәкилләре әйткәнчә, бик күп булмаса да кызыксынучылар булган, һәр берсе диярлек 4-5 гаилә белән сөйләшеп алган. Бу күргәзмәдә хәтта берничәсе кабул итү гаризасын язып ук киткән. Азатлык хәбәрчесе Бикә Тимирова читилдә укырга теләүчеләр белән сөйләште.
Я считаю, что образование за рубежом, оно все-таки более лучше, чем, по крайней мере, у нас в Казани. Но Московский университет еще конкурентно составляет.
Вы свое будущее связываете с какой страной?
С Англией, наверное, или с Америкой.
Чтобы остаться там, да? А почему?
Ну, уровень жизни лучше. И высшее образование и в Англии, и в Америке, оно лучше, чем в России.
Ә Британия урта мәктәп җитәкчесе Найджел Вильямс кызыксыну 2-3 ел элек кебек үк булмаса да шактый зур булуын әйтте.
There is considerable interest there. I would say it's not as high as it was 2-3 years ago, but then that's understandable because of the economic situation. But I think there is a good understanding in Russia of what British education can offer.
Диде Британия урта мәктәп җитәкчесе Найджел Вильямс. Америка Кушма Штатлары урта мәктәп вәкиле, мин Колумбияда булдым һәм анда 200 гаилә белән сөйләштем, монда 4-5 гаилә белән әңгәмә үткәрдем диде.
Colombia and I spoke with 200 families. Today so far I've spoke with 4 or 5. But good conversation.
Чит илгә укырга китергә теләүне кайберәүләр Русиядә үзләре теләгән бергешлеккә белем алып булмау белән аңлатты.
Хотелось бы чего-то больше, где больше возможностей, наверное.
А почему? В Китае, в Казани нет возможностей?
IT-технологии разные, да?
Вы уже решили, родители согласны, да?
Да.
Цена за обучение не пугает, да?
Күргәзмәне оештырган Айтек ширкәте җитәкчесе Илдус Галимов соңгы вакытта чит ил мәктәпләренә китүчеләр саны кимүен таныса да, кызыксыну бик түбән дип әйтеп булмый, мәсәлән, күргәзмәгә башка шәһәрләрдән дә киләләр ди.
поубавилось клиентов. То есть это однозначно. Потому что мы...
Возвращающиеся есть?
Возвращающихся не было, но были те, кто, допустим, из школы в Англии переводились, допустим, в школу где-нибудь в Испании. Потому что там, опять же,
дешевле.
Евро, да, и евро стоит дешевле.
Вот. Но не в России, да?
Таких не было. Ну, таких у нас не было. То есть именно они все равно стараются получить зарубежное образование, но, может быть, не в Британии, а где-то в другой стране.
Дейді Айтек шіркәті жетекшісі Елдус Ғалимов, хабаршыбыз Бекет Темиру білін сейләшуді. Әйтерге керек, бұ екі көргезмеге халық бек өккіп келмесе де, бұ қызықсынушылар жоқ деген сөз түгіл. Азатлық хабаршысының мәғлумет берген Айтек шіркәті білен бірге, қаты күндәшілік шартларында қазандығы шетелді білім беру программларын танытушы тағын бірнеше халықара шіркәт бөлікшелер ішілі. Оларның харбарсында кіші үзілмей, қайбір яшылар, ғойләлі кішілер оларға шетелге күшініп кетерге ердем сұрап келе екен. Оқырға кету ең жеңіл юлларының бірсі деп көзаллана. Мираж қонақханасында озған шетелдегі орта һәм юғары мәктәпләрін таныту күргәзмәсіннен тулырақ язма һәм видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Финляндиягә сафары барышында татарлар белән очрашуы турында Азатлык инде сөйләгән иде. Хәзер Финляндия татарлары өчен иң зур эш булып, үз тарихлары турында эш томлык чыгару тора. Бу хакта Азатлыкка Финляндия татарлары оешмасы рәисе Атик Али сөйләде.
Киләчәктә иң зур чараларның берсе безнең 3 томда булачак тарих проекты безнең беренче томын илан итү. Әлі білгелі түгел, бәлікі дәйден әлік болар, ама бәлікі көзге. Материал әзір. О материалын әлі тәржіме етерек әрек, тілләрі ана оқып шығарак әрек, ана нәрсанда киянлық. Ол демек бірінші том аңнатта татарларының ұмуми тарихын. Татарларының ұмуми тарихын бұрын заманлардан, ана енді күтсе біздің ауылларға, хәм бетті шының білен біздің ауылардан Финляндияға йөри башлағанна. Барып-кайтып. Башлана шының білен Бездекілер мұнда күчкен, хәм нитик мұнда бүгінгі сүкінгі қадар яшагенлер, хәм яшилер. Түрлі фаалият, анда бүтін нейін, ол нейін. Өлчінші том, ол біздің бұл Финляндия Ислам Джамаатының 90 йыллық рәсми мәжмуасы. Ол бәлкі ала бік қызықсындырмас башқа читилдегі яшаучыларына. Бұл икесен біздің ет шол баштан оқ параллел. Бір том чыққанда ол ике тілдә чыгачак, димәк, берсе татар теле, берсе фин теле. Һәм аны инде киләчәктә төрле телләрдә мин уйлыйм анда нәрсә булачак, анда башта инде финча, татарча һәм икенче адым инглизчә, русча һәм татарча, татар графигы буенча. Орысча һәм татарчасы инде күбрәк, әлбәттә, Рәсәйдә яшәүче татарлар өчен кемнәр. Бәлки алар өчен урысча да җитәр, әмма шул татар тарихы булган җитәр иде, әмма татар тарихы булган күрә принцип мәсьәләсе ул ни. Төрле булсын ни, аны бит бастыру әле нәрсә кыйммәт әйбер түгел.
Кем язды бу тарих китабын?
Тарих китабының бу димәк беренче өлешеннән дә 4-5 язучы Анна Казаннан, Шиһаб Димәрҗан исемендәге тарих институтыннан Марат Гибаддинов һәм Илдус Заһидуллин. Нижний Новгородтан Ольга Синюткина, Питердан Almira Tahirjanova hanım. Anan anda bir fin yazdı. O inni küpten Tatarlar turunda kitap yazdan boğuna.
Dedi Finlandiya Tatarları Işması Reisi Atik Ali, tarih kitabı avtorlarının birisi Tatarstan'ın Şihabettin Mercani isimindeki Tarih İnstitutu'nun yana tarih bölge müdiri İldu Zahidurin bulay dedi.
Biz yazdık, şuşu Brungu şırdan alıp, 1917 yılda kadar bulan Rusya'daki татарлар тарихы. Ана соңгы өлеше минем белүемчә татарларның бер өлеше тагын Новгород ягындагы татар авылларындагы менә шундый краевский бер бүлек бар анда. Магардан төшендә алар өчен күченгәннәр Петербургка башта, шуннан күченгәннәр Хельсинкига Финляндиягә инде, Биек Финляндия князьлегенә. Ана соңгы тагын бер бүлек китә дигәндә, менә без яздык монда Казанда шушыны гомум бүлеген. Татар халкы тарихын яздык. 1917 елда үзеңчене картада инде. Аларның башта булган лап сату группалары, алар инде шуннан җыелып, туган якларына акчалар җибәргәннәр, мәчеткә, мәдрәсә торган дигәндәй. Һәм инде шушы Финляндиягә барып социаль дәйтә башлаганнар. Ягъни шушы Петербургтан чыгып. Моңардан шундан да тагын Финляндиядә икенче бер группа безнең элегрәк тә булган. Осы инде анда Выборг шәһәрендә һәм Финляндиягә үзендә гарнизонда булган татарлар. Аларның менә бер үлеше анда калган булырга мөмкин. Хәрби хезмәттә тагын да. Но барыбер Тип әйберден шушы Петербургта күчеп килгән вакыш мәкәрләр, тип эшне башкарганнар һәм алар шушы общение тегәннәр инде.
Диде Шихабеттин Мәржәни исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдуза Хайдуллин. Авторларның тагын берсе тарих фәннәре докторы Ольга Синюткина Түбән Новгородтагы татар авыллары турында язган.
У истоков общины татарской Финляндии, татарской мусульманской общины, стояли нижегородские татары из ряда деревень нашего региона, а именно Актуково, Рыбушкино, Ключище. Это все татарские деревни нижегородские. В условиях, когда расширялся рынок в Российской империи, татары, будучи прекрасными торговцами, имеющие предпринимательский такой дух, такую жилку бизнесменов, как сейчас говорят, они просто-напросто отправлялись торговать, и движение их шло с нашего нижегородского региона через центральную часть европейской части России, далее на запад, а поскольку Финляндия тогда входила в состав Российской империи, как известно, понятно, что наиболее активные из них доходили до Финляндии, там оседали. Жители Финляндии относились к приходившим и приезжавшим торговцам очень доброжелательно. Нашим предпринимателям татарам это нравилось, они там оставались. Ну а потом уже, конечно, судьбы трагические в том смысле, что даже если они хотели возвращаться на Нижегородчину, это было довольно трудно, это было осложнено теми событиями политическими, которые произошли в начале 20 века, а именно революции, потом сталинизм. И поэтому, естественно, Финляндия была уже отдельным государством. Ленин, как говорится, дал возможность финнам быть самостоятельными. Но они всегда были особняком, в принципе. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Далее, что? Дальше они уже развивались там, в Финляндии. Об этом уже могут рассказывать те, кто писал другие части.
Дейді тарих фәннәрі докторы Ольга Синюткина Финляндия татарлары тарихы турындағы китапының өзі язған әлеші турында. Әлігі язма білен біздің интернет сәхифе бізді де таныш аласыз, адресіміз ozatlyq.org. Тарихқа көз салсақ, фин соғышы тәмамланғаш Русия яулап алған фин жерлерінде яшәр үшін өз жерлерге мұқша татарларының көшіргенлер. Қазір сізге Азатлық архивынан шул йылларын іске түсіріп сөйлеген Рахила Абдуллина естеліктерін тәқдим етеміз. Оның білен Қазандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйлескен еді.
Біз финнарды әсірлікті болғанды, әлігі илдегі татарлар бізіні өлімнен соқтап қалды. Ол уақытта жерлі татарлар ердем үйтмеген болса, біз барымызды өліп әткен болар едіктей Рахила Абдуллина. Уақиға нешік болғансың? Фин соғышы тәмамланғаш, Русия яулап алған фин жерлерінде ешер үшін ол туфрақларға мұқшы, мардва татарларыны көшіргенлер. Шынки оларының тілі фин тіліне яқын болған. Onda kitəcək qaylələrinin irləri işlərdəy, hatın qızları bala taburday xəm işli balalı buluğuna ixtibar etilgən. Finlandiya şiqi boyuna Tatarstanın ələkəgə Kuyburşaf rayonundan 19 Tatar qaylasın 6 taular vəqdə etib yeşərgə alıb etkənlər. Rahilə apağa ulu vaqıtta 4, onun apasına 8 yaş bulğan. Onda barıb jitkəş bu qaylələrgə yurtlar birgənlər. Əmə bu qoraltı quralarını buşqa tügül, ғımır boyu işləb tüləv şartı bilən. 1940-нче елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәрегән. Мукшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басукырларга игеннәр чәшкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Ауылда бардык бала чагы, хатын-кыз һәм улы яштагы иратлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Беренче көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерьга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы фин солдаты. Ул пленга төшкәч шул җыртта. Біз әні нәрседір пішіре ұранда. Ахран тұрайын дегенде, бұл ахранда түгел бұл салдат қарап тұра бізің жаққа. Әні бұсы керекті, үсі керекті ашар қастырайбыз. Шыннан соң бұл салдат келді де, татар шейті, сіз татарлар мұн еді. Әні әйтеге, анар әтеде жанына келдіңді, анда тағықта башқа күшілер де келділер бізің татарлар, бір-екі кіші сөйлей башладылар. Бұл менің қатырымда ол мүнір абеді. Шыннан соң сөйлей бастады. Бұл кіші айтты, мен де сіздің тұрында да жазырмын дей. Біз де болышырмыз сізге Алла берсе дей. Фин солдатларына да барып нәрседер айтты, ахранға тіге біздің ахран айтты тұрған жерге. Менің де қазір барасы жерім бар дей, кетем дей. Мен де сіздің тұрында жазам дей.
Татар әсерлерінің фин татарлары білен екінші ұшырашу ісі лагерді яши башаған елінің Құрбан бейрәмі күнінде бола.
Құрбан бейрәмі дұрық біздің Варақжанына келіп тоқтады грузовой машина. Грузит еткен әйбірлер анда. Шыннан соң бұл мұсылманнар болып шықты. Олар сұрағанлар енді қоямында мұсылманнар жүріп тапқанлар деге. Мүнир абай деп жүр едерім мен аны. Тахир меген мені іс бірінші келген салдат. Ол енді жазып жіберген. Олар анда отпускыға да қайталары ем военныйлар. Ол анда сапша жеткен. Олар енді олар правительстводан ведімі сұрағанлар келділер. Шыннан соң бізге енді алып келгендер сары. Олар столовыйға алып бардылар ертеблет тәхлил етіп намаз оқырға. Әзірет абзе келгеніне үші ойдылар. Кейімнер ап келгенлер бізге ашылайтып, бізді инданарысын әдделіні стайып көрмейді. Бізге ведімі олар ақша қалдырғанлар. Олар ұрыс балаларына да берелер еді палметіліне. Онда қатленді бек ашылық болды.
Деп қатерелерін еңірді Мәлеке апа. Фин татарларының ердемлері мұның біләңгіне тоқталып қолмаған. Татар әсерлерін бірем-бірем өздері еңіне алып, ішке орнаштыра, оларыны кейіндіріп, ошата башағанлар. Олар ғойлесін лагердан ең соңғы болып алып кеткенлер. Бару ұрыны Ярэмпе шәһәре болған. Фин татарлары әсерліктен құтылған татарлар білен соңғы тілім ипелеріне қадар бөлішкенлер. Сөзге Мәлеке апаның сіңлісі Рахила Абдуллина қошылап.
Ол уақытта бет алар өзләре дә картычный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дуга кылабыз. Алар булмаса без үләдерек. Финский лагерьләрдә кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тузсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабренә кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау келеш ватанларына әйләнеп қойтқан. Кеткенде бізні Финляндияда қолырға қыстадылар. Әмі барыбызды өз елібізге қойтырға тіләді дей Рахиля апа.
Қойтмағыз, анда қойтсағыз сізіні оталар. Алар бет әлімді неткенлер енді бізің біле. Ол вақытта бет концлагерда болған кіші изгой боладыр. Оталар, әне еткен, бізні отсалар да балаларына қатты емесілер деген барыбір қойтабыз.
Біз кеткенде бік көп фин татары бізні ұзатырға келді. Йылашы байырлаштық. Олар білен бік көп йылар ұзашқына әлімтеге шыға алдық. Белгілі мұңы темір пәрде құмаш аулады. Оның соң біз бет ғымыр бойы әсерлікке әлікен кішілер болып саналдық. Гәрші өз иқтиярыбыз білен әсерлікке түшмеген болсақта. Баштары қозанда ешерге рұқсат болмады. Оқырға орнаштырмадылар. Оннан қойтқан әр бір ғойләні ойырым ауылларға тораттылар дей Рахиля Абдуллина. Рахиля апа Финляндияда шоқта бірге ойнап өскен Фәрида Низамыддин білен бары бір ұшырашқан. Бірнеше мәртебе Финляндияға да барып қайтқан. Фәрида өзі де мұнда келіп кетті. Әлі де телефоннан сөйлесіп тұрамыз. Оның қызы Айнур Қазанға келгеш бізде тұрған үйде дей ол. Азатлық радиосы аша тағын бір тапқыр Финляндия татарларына 19 ғойлы есімінен рәхметлерімді білдірем дей Рахиля Абдуллина.
Райнур Шакир Финляндияда әсерлікте болған татарларға Финляндия татарларының ярдәме турында сөйледі. Есігізге түсіріп отырамыз, әлігі жазма Азатлық архивінен алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.